hana undir fagurri hulu gleymskunar. Og hjá henni einkenni sem ég falið hafði á þeim sama stað. Vorið kveður vetur, við munum gera betur með fiskun að vopni og vonum að andvaka stund hún megi hvíl í friði þreytt andlitið undir fagurri hulu gleymskunar. Vó